Broeder en suster, baie welkom vanoggend by ons oordenking hier vanuit die kerkgebou van die hervormde gemeente Meyerspark. Kom ons begin deur saam te bid. Ons Vader in die hemel, ons dank U dat dit U is wat ons dae en ons tye in U beskermende hande hou. Ons dank U dat U ons elke dag met geloof seën. Geloof wat ons in ons stikkende wêreld vrede en rus bring. Laat U woord die helder lig op ons pad bly en gee dat daar waar ons nie kan sien nie, dat ons dit in U hande sal laat. Ons dank U dat ons vir niks op ons pad hoef te skrik nie, want ons versorg nie onsself nie. U is ons skuilplek. Wanneer ons in ons oordenking U hand die geskiedenis sien skryf, laat ons toch ook iets van U geweldige almag sien vandag en laat dit ons denke en hart vol maak met 'n gevoel van geborgenheid. Laat U gees toch ywer in ons werk en laat ons U seën elke dag eer as ons Here en ons Verlosser. Hoor toch ons gebed alleen om Sy naams onwil. Amen. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny, bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy, of jou seun, of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rusdag ingestel en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lang bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreuk pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slaafin, 'n bees of 'n donkie, of enige iets anders wat aan hom behoort nie. Broeder en suster, ons skriflesing kom vanoggend uit die Ou Testament en ons lees uit die eerste boek van Samuel. 1 Samuel hoofstuk 1 vers 1 tot 11 vers 24 tot 28 en dan hoofstuk 2 vers 21. Daar was 'n man uit Ramatayim, 'n Sifiet uit die Efraimsberge. Hy was Elkana, seun van Jerugam, seun van Elihi, seun van Togu, seun van Sif, uit Efrata. Hy het 2 vrouens gehad. Die een se naam was Hanna en die ander se Penina. Penina het kinders gehad, maar Hanna nie. Elkana het elke jaar uit sy stad uit na Silo toe gegaan om te aanbid en aan die Here die Almagtige offers te bring. Eli se 2 seuns, Hofni en Pinias, was in Silo priesters van die Here. Elkana het gewoonlik op die dag wanneer hy geoffer het, dele van die offermaaltyd aan sy vrou Penina en al haar seuns en dogters gegee. Alhoewel hy vir Hanna lief gehad het, kon hy vir haar elke keer net 1 deel gee, want die Here het haar kinderloos laat bly. Dan het die ander vrou haar baie gespot en verneder, omdat die Here haar kinderloos laat bly het. So het dit jaar vir jaar gegaan, Elke keer as Hanna in die huis van die Here gaan offer het, het Penina haar gespot, sodat sy gehuil het en nie wou eet nie. Dan sê haar man Elkana vir haar, Hanna, waarom huil jy? Waarom eet jy nie? En waarom is jy hartseer? Is ek nie vir jou meer werd as 10 seuns nie? Op 'n keer, na die offermaaltyd in Silo, het Hanna opgestaan terwyl die priester Eli op sy stoel langs die deurkusyn van die tempel van die Here gesit het. Sy was bitter hartseer, en terwyl sy tot die Here gebid het, het sy onbedaarlik gehuil. Sy het 'n gelofte afgelê en gesê, Here Almagtige, as U toch op my elende wou let, en aan my, U dienares, wou dink, en my nie vergeet nie, en aan my 'n seun gee, sal ek om sy lewe lank aan U gee, en as teken daarvan, sal sy hare nie afgesny word nie. Uiteindelik is daar 'n seun vir Hanna gebore met die naam Samuel. Ons lees vanaf vers 24. Toe sy hom gespeen het, het sy hom saamgeneem en ook 'n 3 jaar oud bul, 16 kilogram meel en 'n kruik wyn. Sy het hom as klein seentjie weggebring na die huis van die Here toe in Silo. Elkana hulle het die bul geslag en die seun na Eli toe gebring. En Hanna het gesê, Ekskuus meneer, U sal my nie glo nie, maar meneer, ek is die vrou wat hier by U gestaan het, om tot die Here te bid. Om hierdie seun het ek gebid, en die Here het aan my gegee, wat ek van hom afgesmeek het. Ja, van die Here het ek hierdie kind afgesmeek, en nou sal hy sy lewe lank iemand wees, wat van die Here afgesmeek is. Daarna is hulle weer huis toe. Die Here het hom oor Hanna ontferm, en sy het swanger geword, en nog 3 seuns en 2 dogters gehad. Ondertussen het die seun Samuel voor die Here groot geword. Tot sover ons skriflesing. En gelukkig is elke mens wat die woord van die Here hoor, en dit ook in sy of haar hart bewaar. Die boek Rigters vertel vir ons die geskiedenis voorafgaande ons skrifgedeelte wat handel oor Hanna wat 'n kind van die Here afgesmeek het. Lees 'n mens deur die boek Rigters, dan lees jy nie 'n baie mooi geskiedenis nie. Want soos 'n refrein reg deur die boek, hoor ons die volgende woorde. In daardie tyd van die rigters, in daardie tyd was daar nog nie 'n koning in Israel nie, en elkeen het gedoen wat reg is in sy eie oë. Wat eintlik beteken, almal het verkeerd en weg van die Here geleef. Wanneer 'n mens dan hierdie geskiedenis klaar gelees het, en jy neem 1 Samuel, wat nou as ware 'n vervolg van hierdie geskiedenis is, dan is die verwagting by 'n mens, dat jy nou gaan begin lees, oor wat alles tussen Israel en God sou gebeur in hierdie afgelope tyd, wat alles tussen Israel en hulle vyande, veral die Filistyne, tot nou toe sou gebeur het. En is daar tog hierdie hoop en verwagting, dat wanneer jy die boek Samuel oopsla, daar vir jou sal vertel word, dat hierdie verhouding tussen God en sy volk herstel is, en dat God aktief besig is om vir sy volk planne te maak teen hierdie oormag van Filistyne wat dreig om hulle te oorweldig. En terwyl 'n mens dan nou met hierdie verwagting die boek Samuel oopmaak, loop jy jou eintlik teen totaal iets anders vas. Skielik begin die boek teen alle verwagting in oor 'n ou huisgesinnetjie daar ver in die Efraïmsberge, oor 'n man en sy 2 vrouens en die 1 vrou Hanna wat onvrugbaar was en die hartseer wat dit vir haar meegebring het. En inderdaad, as 'n mens die geskiedenis van Hanna lees, is dit aangrypende geskiedenis. Dis hartseer geskiedenis. 'N mens het soveel simpatie met hierdie vrou. En dan veral nog, as sy deur haar man se ander vrou gespot is, omdat sy nie ook 'n kindjie in haar arms kan vashou nie. Inderdaad is dit 'n geskiedenis wat jou aangryp. Maar tog verwag 'n mens dat God miskien eerste aan sy volk Israel aandag moes gee. Dat God toch iets sou beskik, dat hierdie verhouding, die verbond tussen hom en sy volk, in ere herstel sou word, dat God toch sou praat, en sê wat die Israeliete moet doen, teenoor hierdie Filistyne, wat dreig om hulle te oorweldig. Maar waarteen jy jou vasloop, is teen, sou ons wou sê, gemeet teen die agtergrond, eintlik 'n klein onbenullige situasie in 'n ver af huisgesinnetjie. Maar dan begin die verrassende, so stelselmatig deur te sypel. God gee aan hierdie vrou 'n kindjie. En hierdie kind se naam is Samuel. Sy gee volgens haar gelofte hierdie kind aan die Here terug. En hy word in die tempel groot. En uiteindelik word Samuel hierdie standvastige, godsdienstige leier vir die volk Israel, wat Eli en sy twee priesterseuns nie was nie. Inteendeel, daar was 'n hele korrupte situasie binne die tempel van die Here in Silo. Maar Samuel kom op die toneel. En uiteindelik as ons verder lees tot by hoofstuk 16, is dit Samuel wat uiteindelik Dawid as koning salf. Dawid wat uiteindelik die laaste Filistyne mag sou oorwin. Ja, hier aan die begin van die boek Samuel lyk dit asof hierdie tragiese toestand van Israel maar net voortploeter. Lyk dit asof God nie daaraan aandag gee nie. Maar hoe God deel word van hierdie geskiedenis van Israel, soos geen mens dit sou verwag nie, begin daar ver in die Efraimsberge, en sou hier in Silo ten volle begin blom. Alles lyk op die oog af dieselfde, maar dit is nie dieselfde nie. Alles het begin verander, of mense se oë dit kon raak sien of nie. Ons gaan terug na Anna. Hier is 'n vrou in elende, hartseer. Wat doen hierdie vrou? Sy gaan in haar binnekamer en sy lê hierdie hartseer van haar hart voor God. Dis al wat sy doen. En in die proses begin geweldige dinge te gebeur ten opsigte van die volk. Dit is so, mense wik en weeg, en dit is ook so dat mense moet wik en weeg. Ons is besig in hierdie wêreld, en dis ook 'n deel van ons opdrag om besig in hierdie wêreld te wees. Maar wanneer ons met ons besig wees op 'n verkeerde plek begin, is alles een gejaag na wind. Denk bykie aan hoe ons voor hierdie inperkingstyd die kerk gesien het, wat ons daarvan gehoor het. Ons het gehoor hoe dat elke gemeente met acties voor een dag gekom het, met projekte voor een dag gekom het, om toch hulle gemeente op te bou, met al die wonderlike opbouprogramme wat daar beskikbaar is. Ja, selfs word probeer om die erediensten een bykie op te kikker, om allemaal toch net een bykie lewe te gee, en dat die gemeente daarom ook een gemeente van naam kan wees in die gemeenskap. En skielik kom 'n jaar 2020 en wat gebeur met al hierdie wonderlike aksies en planne en bewegings binne gemeentes? Dis oornag lam gelê. Kan daarvan niks verder kom nie. En omdat ons so gekondisioneer is om die kerk so te sien as aktief en met projekte en aksies, en skielik kan dit nou nie meer gebeur nie, kom daar by ons hierdie reaksie van, is die kerk nou besig om dood te loop? Gaan hierdie jaar veroorsaak dat die kerk nie meer gaan bestaan nie? As dit ons reaksie is, het ons by 'n verkeerde plek begin. Die woord sê, dat Hanna met haar, kom ons noem dit maar, klein probleem, in haar binnenkamer gegaan het, en in geloof en vertroue dit voor die Here geplaas het. En wat spruit hier uit voort? Daar kom 'n profeet, leier, profeet, rigter, profeet, Samuel op die toneel. En uiteindelik 'n koning Dawid. Die kerk bestaan nie as gevolg van sy aksies en planne en projekte en noem dit alles nie. Die kerk, om dit menslikerwys te sê, bestaan, omdat elkeen van sy lidmate na sy binnekamer gaan en daar met God praat. Menslikerwys gesê, Die kerk gaan doodloop as ons gebede in die binnekamer begin stil word. Broeders en susters, as die jaar 2020 elke lidmaat, elke gelowige teruggevat het na sy of haar binnekamer, dan gaan die jaar 2020 in die toekoms van die kerk uitstaan as die jaar van die Here. Luister na wat die Gees aan u wil sê. 'N siel wat luister is 'n siel wat lewe. Amen. Kom ons sluit af met gebed. Ons Vader in die hemel, laat ons toch elke dag en elke nag U liefde beleef. Laat die genade van U seun met ons wees, en so ook die troostvolle gemeenskap van U Gees. Amen. U kan gerus by die huis kyk na Psalm 146, die beruiming van Tosius, soos dit ook vir u aangebring sal wees op u selfoon of rekenaar. Psalm 146, die eerste, derde en agste strofe. 'N baie aangename dag en week vir u.